Opinia publică din țara noastră este încă zguduită de tragedia de la Piatra Neamț. Nu o să intru în toate detaliile ei, probabil că de acum toată lumea a auzit. V-am spus dimineață că, din păcate, și frați de aceeași credință cu noi au avut parte de suferință în contextul accidentului. Agențiile de știri și televiziunile s-au întrecut să ia interviul într-o parte sau în alta și toți cei care au fost întrebați despre ceea ce s-a întâmplat, parcă fiecare vorbit au spus, e strigător la cer. Expresia aceasta vis-a-vis de toate necazurile, nedreptățile, de tragediile care se întâmplă, în sine vrea să ne arate că fiecare din noi avem zidit, întipărit în ființa noastră un sentiment al dreptății. Și atunci când dreptatea omenească este parcă insuficientă, oamenii se ridică spre cer și spun, e strigător la cer. Și întrebarea pe care vreau să ne-o punem astăzi este ce răspuns dă Dumnezeu la situații strigătoare la cer. Iov era într-o asemenea situație și așa cum de acum cred că ne-am obișnuit, au fost mai multe împrejurări în care Iov s-a întrebat el însuși, Doamne, ce faci în situații strigătoare la cer? Sau în alte cuvinte, cum judeci tu situațiile strigătoare la cer. Astăzi ne vom uita în Iov, capitolul 24. E într-un sens o continuare a observațiilor pe care Iov le face cu privire la o seamă întreagă de nedreptăți care se întâmplă sub ochii lui, nedreptăți, tragedii, situații absolut revoltătoare, la care cel puțin din perspectiva lui Iov, parcă Dumnezeu nu are reacție. Așa că astăzi, citind pasajul acesta, vrem să vedem în ce fel Dumnezeu judecă sau va judeca situații strigătoare la cer. Haideți să ne ridicăm, cinstim în felul acesta citirea cuvântului. Iov, capitolul 24. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremile de judecată și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Sunt unii care mută hotarele, fură turmele și le pasc, iau măgarul orfanului, iau zăloc vaca văduvei, îmbrâncesc din drum pe cei lipsiți, silesc pe toți nenorociții din țară să se ascundă. Și aceștia, ca măgarii sălbatici din pustiu, ies dimineața la lucru să caute hrană și în pustiu trebuie să caute pâine pentru copiii lor. Taie nutrețul care a mai rămas pe câmp, culeg ciorchinii rămași pe urma culegătorilor în via celui nelegiuit, îi apucă noaptea numezială, fără îmbrăcăminte, fără învelitoare împotriva frigului. Îi pătrunde ploaia munților și, neavând alt adăposc, se ghemuiesc lângă stânci. Aceia smulg pe orfan de la sân, iau zălog tot ce are săracul. Și săracii umblă goi de tot, fără îmbrăcăminte, strâng snopi și sflămânzi în grădinile nelegiuitului. Îi fac un delemn, calcă teascul și le este sete, în cetăți se aud vaetele celor ce mor, sufletul celor răniți strigă. Și Dumnezeu nu ia seama la aceste mișelii. Alții sunt vrășmași ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei, ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fură. Ochiul prea curvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el, și își pune o mahramă pe față. Noaptea spar casele, ziua stau închiși, se tem de lumină. Pentru ei, dimineața este umbra morții și când o văd, simt toate spaimele morții, dar nelegiuitul alunecă ușor pe fața apelor pe pământ, n-are decât o parte blestemată și niciodată n-apucă pe drumul celor vii. Cum sorb seceta și căldura apele zăpezii, așa înghite locuința morților pe cei ce păcătuiesc. Pântecele mamei îl uită, viermii se ospătează cu el, nimeni nu-și mai aduce aminte de el. Nelegiuitul este sfărâmat ca un copac, el care pradă pe femeia stearpă și fără copii, el care nu face niciun bine văduvei. Și totuși, Dumnezeu prin puterea lui lungește zilele celor sâlnici și iată-i în picioare când nu mai trăgeau nădejde de viață. El le dă liniște și încredere, are privirile îndreptate spre căile lor. S-au ridicat și într-o clipă nu mai sunt. Cad, mor ca toți oamenii. Sunt tăiați ca spicele coapte. Nu este așa? Cine mă va dovedi de minciună? Cine îmi va nimici cuvintele mele? Amin. Până aici, cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, stăm înaintea Ta, înaintea cuvântului Tău. Mulțumim pentru că prin cuvânt putem înțelege lumea, putem înțelege nedreptățile, putem înțelege necazurile, dar Te rugăm și astăzi, dă-ne Tu un cuvânt din cer. Îți cerem să lucrezi după buna Ta plăcere, fie ungerea Duhului și în propovăduirea cuvântului. Și toți cei care ascultă aici sau în altă parte să cunoască adevărul cuvântului Tău. Și toate acestea le cerem în meritele Domnului Iisus și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Am spus că acest capitol 24 este într-un fel o continuare a lamentațiilor pe care Iov le are în fața atâtor nedreptăți pe care ochiul lui le vede. De data aceasta vom vedea în text că este mult, mult mai specific. Omul acesta era îndreptățit într-un fel să vorbească așa și putem înțelege indignarea pentru că era omul care în mai multe împrejurări atunci când îi mergea bine, el era cel care lua apărarea tuturor acestor categorii defavorizate. Iată de data aceasta, vorbind mai degrabă despre Dumnezeu decât dialogând în continuare cu prietenii lui. Frământarea lui Iov e frământarea fiecăruia din noi. Și ascultați-o încă o dată. Pentru ce nu păzește cel atotputernic vremurile de judecată? Și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă? Ce reacție are Dumnezeu la situații strigătoare la cer? Sau ce are de spus Scriptura despre judecata lui Dumnezeu? Ne uităm astăzi în pasajul acesta și vreau să înțelegem împreună câteva adevăruri. Mai întâi, Dumnezeu este Cel care a hotărât criteriul după care va judeca lumea. Dumnezeu este Cel care a hotărât criteriul după care va judeca lumea. Ne uităm la toate nedreptățile despre care ne vorbește Iov și întrebarea legitimă pe care ne-o punem este: de unde știm ce-i bine și ce-i rău? De ce-i rău să muți hotarul? În vremea aceea nu erau garduri, nu era CF-ul, așa că cel care era slab, cel care ajungea datornic, trebuia să cedeze proprietatea lui. Cel puternic muta hotarul. De unde știm că aceste lucruri sunt rele? De unde știm și cine ne spune că e un lucru rău să iei măgărușul orfanului? Și lista ar putea să continue. Dragii mei, adânc întipărit în ființa fiecăruia din noi, Dumnezeu a lăsat amprenta caracterului Său. Și fiecare din noi, în cugetul nostru, avem acest sentiment a ceea ce înseamnă bine și a ceea ce înseamnă rău. Cineva spunea că orice filozofie de viață ar trebui să răspundă la două întrebări. Cine este omul și ce-i rău cu el? Dragii mei, nu trebuie să facem filozofie, nu trebuie să luăm un curs de filozofie. Fiecare din noi avem, chiar dacă nu verbalizăm, o astfel de filozofie. Cine-i omul? Și cum se face că omul nu este așa cum ar trebui să fie? Ne uităm la tot ceea ce se întâmplă și înțelegem că ceva nu-i bine cu ființa umană. Sigur, noi cei care cunoaștem Scriptura am ajuns la înțelegerea că din prima clipă când oamenii au fost neascultători, inima lor s-a întunecat și ei au început să năbușe adevărul în minciună. Și din pricina aceasta, oamenii nu mai sunt oameni. Și tot ceea ce se petrece astăzi sub ochii noștri nu este decât o dovadă a faptului că oamenii nu mai sunt oameni, pentru că s-au stricat oamenii. Și când Dumnezeu se uită la toate nedreptățile, la toate anomaliile, la toate aceste lucruri care se întâmplă și care sunt strigătoare la cer, ne dă garanția că El este Cel care va judeca lumea după criteriul hotărât de El. Dragii mei, Dumnezeu nu este subiectiv, nu este capricios în judecata Sa. Dumnezeu n-a ales să judece lumea după cum simt fiecare în cugetul Lui. Ba mai mult vă spun că Dumnezeu n-a ales să judece lumea după cunoștințele pe care le are. Dumnezeu a ales să judece lumea după criteriul faptelor. Acelor fapte izvorâte din cunoașterea de Dumnezeu și din compasiunea față de alții. Uitați-vă în pasaj alături de mine. Și veți vedea că două categorii de fapte îi repugnă lui Dumnezeu și ele nu vor rămâne nepedepsite. E atitudinea față de cei defavorizați și abuzul de putere. Amândouă aceste categorii de rele care se întâmplă în societate și parcă descrierea din capitolul 24 e ruptă dintr-un ziar sau dintr-un jurnal de știri. Ne arată că omul în mod fundamental este căzut și că în egoismul lui calcă în picioare dreptul celor defavorizați. Și dacă cumva ajung într-o poziție de autoritate, 100% abuzează de ea. Dragii mei, când Dumnezeu va judeca lumea, îi va judeca după faptele lor. Nu o să intrăm în polemica legată de credință, fapte, și vreau să vă uitați că este criteriul pe care l-au cunoscut oamenii din vechime, l-a reafirmat Domnul Iisus și îl regăsim în ultima carte a Bibliei. După fapte, după atitudinea, după felul în care te raportezi la ceilalți. Aduceți-vă aminte și să vă rog să vă aduceți aminte de pilda și cuvântul pe care îl spune Domnul Iisus. Atunci când în Matei 25 spune unora, veniți binecuvântații tatălor și moșteniți împărăția, căci am fost gol și, spuneți dumneavoastră, m-ați îmbrăcat. Am fost în temniță și m-ați vizitat, am fost bolnav și așa mai departe. Vă rog să vă uitați încă o dată că în atenția lui Dumnezeu, la judecata lui Dumnezeu, nu stau cunoștințele mele, ci stă comportarea mea față de defavorizați, față de toți ceilalți din preajma mea. E important să înțelegem lucrul acesta, pentru că îngăduiți-mi să vă întreb. Oare astăzi nu mai sunt oameni defavorizați în preajma noastră? Cine să le poarte de grijă? Iov este cel care are această indignare în fața nedreptăților față de oamenii aceștia, pentru că aduceți-vă aminte, el era cel care a avut o imensă compasiune față de aceleași categorii de oameni atunci când era plin de belșug. Citiți capitolul 29 și capitolul 31 și veți vedea un Iov care nici atunci, nici când era în cenușă, n-a trecut nepăsător față de sărac, străin și cei singuri. Într-o anumită împrejurare, Iov avea să spună: am fost ochi orbului. Și Iov îndrăznește să spună: dacă cineva a bătut la ușa mea și n-a primit ajutor, să mă fac vinovat. Frați și surori, dacă noi știm că Dumnezeu va judeca lumea după criteriul comportării noastre, nu al cunoștințelor, ci a felului în care avem cunoaștere de Dumnezeu și compasiune față de semeni, unde suntem în ce privește mila, purtarea de grijă, compasiunea practică față de cei nevoi? Al doilea adevăr, Dumnezeu a hotărât ceasul când va judeca lumea. Rog să rețineți. Dumnezeu a hotărât ceasul când va judeca lumea. Iov se întreba contrariat de ce Dumnezeu parcă nu păzește vremurile de judecată și de ce nu văd cei ce-l cunosc zilele lui de pedeapsă. Cumva Iov era îndreptățit să spună: Doamne, dacă eu sunt neprihănit, și îngăduiți-mi să parafrazez chiar dacă Iov nu știa, dacă te lauzi cu mine în cer, de ce nu-mi deschizi fereastra, de ce nu tragi puțin cortina să pot să văd zilele de judecată? Dacă ne gândim însă mai atent, să știți că până la Iov, cel mai probabil, dacă punem imaginea de ansamblu a Scripturii împreună, Dumnezeu a arătat în câteva rânduri zilele lui de judecată. A făcut-o la potop și a făcut-o la turnul Babel. Evenimente care cu siguranță s-au întâmplat înainte de Iov. Și amintirea felului în care Dumnezeu judecă, cu siguranță că nu s-a atenuat. Când ne uităm în Scriptură, înțelegem că Dumnezeu va aduce o vreme de judecată și în limbaj biblic, acea vreme de judecată sau ziua judecății e ziua Domnului, e ziua mâniei Lui. Răsfoind întreaga Scriptură, înțelegem că această zi nu este o zi de 24 de ore, e un ceas, o vreme în care Dumnezeu judecă. Și cum am spus, a judecat lumea lui Noe, i-a judecat pe cei de la Babel, mai apoi știm că a judecat Sodoma și lista continuă. Dar în același timp, ce nu trebuie să uităm, este că istoria acestei lumi se îndreaptă înspre ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem în mijlocul haosului în care trăim, în mijlocul atâtor situații strigătoare la cer, este că Dumnezeu a hotărât un ceas, o clipă, când va judeca această lume. Și Și chiar dacă nu știm ceasul, n-ar trebui să ne pierdem certitudinea. N-ar trebui să ne pierdem liniștea, n-ar trebui să ne pierdem echilibru, pentru că noi credem într-un Dumnezeu care are ceasul Lui. Slavă Lui pentru asta! Și, dragii mei, chiar dacă ceasul Lui nu se potrivește, sau ceasul meu nu se potrivește cu al Lui, întotdeauna Dumnezeu are ceasul Lui. Slavă Lui pentru asta! Câteva implicații pentru fiecare din noi în fața acestui adevăr. Mai întâi, dacă ești convins că Dumnezeu are ceasul Lui, nu încerca să-L grăbești. Atunci când ai parte de o anumită nedreptate, Scriptura spune, previcilor, nu vă răzbunați singuri. Și Dumnezeu spune, răzbunarea este a mea. Frați și surori, da, se întâmplă când strigăm parcă spre Dumnezeu și spunem, Doamne, n-ai nicio reacție? Dumnezeu are ceasul Lui. Nu încerca să-L muți. A doua implicație. Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, iubește dreptatea și caută-o cu orice preț în preajma ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu spune, dacă eu aduc vremea de judecată, stai cu mâna în sân, uită-te la toate nedreptățile și fii fără niciun fel de reacție. Nu! Ba mai mult înțelegem în Scriptură că Dumnezeu este Cel care și-a delegat parte din autoritatea sa, autoritățile statului, care trebuie să răsplătească binele și care trebuie să pedepsească ce? Răul. De aceea, frați și surori, mergem la vot nu doar din pricina preferințelor noastre, nu din pricina felului în care ne place să ne asortăm în roșu, în galben, în portocaliu sau mai știu eu ce altă culoare, sau fără, ci mergem și ne alegem autoritățile locale, generale, naționale și așa mai departe, pentru că vrem să fim oameni care să vedem sub ochii noștri dreptatea domnind, așa, imperfectă cum e. Pentru că noi ne închinăm înaintea unui Dumnezeu al dreptății. Și cuvântul ne spune în Proverbe, capitolul 31, deschideți gura pentru cel mut. Frați și surori, da, Dumnezeu are ceasul Lui de judecată, dar Dumnezeul acesta are credincioșii Lui în lume, care trebuie să fie și sare și lumină. Noi suntem chemați să iubim dreptatea și să stăm pentru dreptate. Și când cineva nu se poate apăra, noi suntem cei chemați să ne deschidem gura pentru cel mut. Pentru cei nenăscuți, pentru cei abandonați, pentru cei bătrâni, pentru cei defavorizați, pentru cei fără pensie, noi suntem chemați să fim o voce. Dragii mei, dacă știm lucrul acesta, dacă știm că Dumnezeu va face dreptate, nu uita un lucru. Niciodată nu-i cere lui Dumnezeu, oh, Doamne, fă o dată dreptate. Pentru că, dragii mei, dacă Dumnezeu ar face dreptate acum, rog să-mi spui tu unde ai fi. Unde aș fi eu? În plus, nu uita că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Dragii mei, dacă Dumnezeu încă n-a adus ceasul judecății, este pentru că în îndelunga Lui răbdare are milă și așteaptă ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului și să se întoarcă cu pocăință. Vă rog să citiți adevărul acesta și îngăduiți-mi să vă citesc cuvântul acesta în 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De aceea, dragii mei, rugăciunea noastră, strigătul nostru, în situații strigătoare la cer, da, este acea indignare sfântă, e o responsabilitate individuală ca în dreptul meu, cât îmi stă în putință, să fiu un apărător al dreptății. Dar dincolo de orice lucru, dragii mei, noi trebuie să fim oameni care să dorim mântuirea, pocăința și întoarcerea altora la Domnul. Amin? Al treilea adevăr. Dumnezeu a hotărât criteriul după care va judeca lumea. Dumnezeu este Cel care a hotărât ceasul când va judeca lumea. Dar în al treilea rând, Dumnezeu l-a hotărât pe Hristos prin care va judeca lumea. Vă rog să vă întoarceți înapoi împreună cu mine în Iov, capitolul 24, și vreau să ne uităm de la versetul 18. Apare acest: dar nelegiuitul alunecă ușor pe fața apelor, pe pământ n-are decât o parte blestemată și niciodată n-apucă pe drumul celor vii. V-am spus întotdeauna că atunci când în Biblie descoperiți un dar, e un dar ascuns. Autorul și, sigur, la urmă, Duhul Sfânt e Cel care pune în contrast două realități. Pe de o parte, în sensul strict al textului, e ceea ce fac cei răi la adăpostul întunericului și șocul pe care aceștia îl vor experimenta atunci când, brusc, pe neprevăzut, surprinzător, viața lor va fi curmată. În sens însă mai larg, pasajul acesta poate fi citit și într-o altă cheie. Pe de o parte, poate fi privit ca o descriere a ceea ce se întâmplă cu cei răi și a felului în care parcă Dumnezeu îi lasă să ajungă până la moarte, amânând ziua judecății, sau pasajul poate fi citit într-o altă cheie. E un soi de psalm, dacă vreți, de blestem. Iov, și sunt suficiente argumente în textul original care să ne ducă înspre această idee, Iov parcă vine să spună: fie ca cel rău să pățească așa, așa și așa. Și găduiți-mi să vă recitesc. Fie ca pântecele mamei lui să-l uite și fie ca vrășmașii, viermii, să se ospăteze cu el. Fie ca nelegiuitul să fie sfărmat ca un copac. Și lista ar putea să continue. Ce putem înțelege este, într-un fel, indignarea lui Iov, care, dacă nu mai poate să reacționeze la nedreptăți, măcar i-ar da sugestii lui Dumnezeu. Doamne, uite, dacă judeci, uite, cam așa ar trebui să o faci. În altă parte, Iov ne spune, atunci când era în putere, rupeam falca celui nelegiuit. Aveam o reacție. Acum, spune Iov, nu mai pot să fac nimic. Și singurul lucru pe care îl pot să-l fac este să îți dau o sugestie. Și uitați-vă, vă rog, în versetul 22. Și totuși, Dumnezeu. E ca și când Dumnezeu îi spune: Iov, mulțumesc de sugestii. Nu uita, sunt Dumnezeu. Și e dreptul meu exclusiv să aleg prin cine aduc judecata. ceea ce Iov n-a reușit să întrevadă nici zilele de judecată, nici modalitățile de judecată. Noi, cei care stăm în umbra crucii, știm un adevăr fundamental, că Dumnezeu l-a hotărât pe Iisus Hristos prin care va judeca lumea. Slavă Lui pentru asta! Îngăduiți-mi să vă citesc un cuvânt, Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 31, cuvântul spune așa. Probabil că dumneavoastră știți pe de rost, altfel m-aș fi bucurat dacă ați fi răsfoit în Scriptura împreună cu mine. Fapte 17 cu 31, cuvântul spune așa. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat-o tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Frați și surori, Dumnezeu va duce lumea aceasta la judecată, e o certitudine. Pe mine, pe tine, pe noi ca și credincioși, Dumnezeu nu ne-a chemat decât să fim martori. El a hotărât să judece lumea prin Hristos. Slavă Lui pentru asta! Uită-te în toată învățătura Noului Testament și ai să vezi că Domnul Hristos este Cel care judecă. În Ioan se spune, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și stăm să ne întrebăm de ce e atât de important să înțelegem că Cel prin care va judeca Dumnezeu lumea este omul Iisus Hristos. Și referirea vizează moartea și învierea Lui. Două aspecte. Dumnezeu va judeca lumea prin Hristos și l-a hotărât pe Hristos, pentru că tot prin Hristos și-a arătat mila Lui. Astăzi oamenii când aud despre dreptatea lui Dumnezeu se înfioară și li se pare că Dumnezeu este cinic. Alții taie complet peste ideea judecății lui Dumnezeu și spicuiesc voit pasaje din Scriptură care vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau să nu uităm. Cel care este îndreptățit să judece e cel care și-a arătat mila în Iisus Hristos, invitându-i pe oameni la pocăință. Slavă Lui pentru asta! Vă întreb pe dumneavoastră, nu-i oare îndreptățit Dumnezeu să judece și să-și arate mânia față de oameni care de 2000 de ani îl văd pe Dumnezeu milos? Și întorc spatele. Dumnezeu are îndelungă răbdare. Îi dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Amin? Dacă n-ar fi avut Dumnezeu îndelungă răbdare cu mine, cu tine, cu noi cei care suntem aici, unde am fi, frații mei? Dar, într-o zi, această îndelungă răbdare se va încheia. Va fi ceasul Lui. Va fi ziua mâniei. Dragii mei, prin harul lui Dumnezeu, suntem în ceasul milei. Și astăzi când propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu este încă în vigoare. Și în mila sa, Dumnezeu stă cu mâinile întinse și cheamă pe orice om să se întoarcă la El. Și astăzi cine îl primește pe El și astăzi cine se întoarce la El, dragii mei, scapă de judecată. Dar dacă refuz mila Lui, nu-i oare Dumnezeu îndreptățit să-și arate mânia? Ne uităm peste tot ceea ce se întâmplă. Cu siguranță că am văzut și, din păcate, vom mai vedea situații revoltătoare, strigătoare la cer. Și sentimentul de dreptate din fiecare din noi se revoltă. E semnul cel mai sigur că Dumnezeu n-a creat lumea așa și că oamenii nu sunt cum ar trebui să fie. Și acest sentiment al injusteței îl purtăm în viață și îl vom purta până în ziua judecății, când Dumnezeu va face dreptate. Fără să încerc să localizez într-o schemă escatologică, ascultați ce spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 6, la versetul 9, 10 și 11. Și urmăriți-mă. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și ascultați răspunsul cerului. Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Frați și surori, îmi mărturisesc inadecvarea în a înțelege toate implicațiile. N-am să speculez și vreau să pun adevărul așa cum e. Pretutindem pe glob, și uitați-vă la toți stâlpii ăștia, urmăriți mesajele noastre de pe WhatsApp și veți vedea că încă pe glob Dumnezeu are oameni pe care îi lasă să sufere. Are copii orfani care aleargă derutați pentru că nu mai au părinți. Are văduve care sunt exploatate, are femei care sunt abuzate. În astfel de împrejurări strigăm: Doamne, când vei judeca pământul? Singurul răspuns real al cuvântului este pentru cei ce cred în dragostea și dreptatea lui Dumnezeu să poată să se odihnească așteptând ca Dumnezeu să facă dreptate. Și exact ceea ce spune Apocalipsa: odihniți-vă puțină vreme. Încă puțină, foarte puțină vreme. Și cel ce vine nu va zăbovi. Și pentru cei care l-au primit pe Hristos, e o dimineață glorioasă. E o veșnicie întreagă în care nu ne vom plictisi și pentru faptul că vom putea să cerem lui Dumnezeu explicații pentru toate detaliile care ne-au făcut în atâtea și atâtea împrejurări să spun: Doamne, de ce? Dar pentru cei care resping mila lui Dumnezeu, cuvântul ne spune că nu mai rămâne nimic altceva decât o comoară de mânie. Fie ca toți cei care ascultă cuvântul astăzi să beneficieze de mila lui Dumnezeu. Amin? El să ne binecuvinteze. Amin.